Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы достарымыз. Бүгін сіздер менен жақсы тыңлаушы болу хақында пікірлеспекшіміз. Жақсы тыңлаушы болу өзі нені білдіреді? Сөйлесіп атырған адам менен сөйлесу ме, емаса ол менен сөз таласу ма? Әдетте, кімдір бізлерге тыңла дегенде, бізлер бір нәрсені естуім керек екен деп ойлаймыз. Мысалы, оқытушымыздың көрсетпелері, ата-анамыздың қағидалары, емаса достарымыздың айтып тұрған нәрселері хақында болуы мүмкін. Тыңлау естуден көре көбірек мәністі білдіреді екен. Бұл тек қана құлақларымызды салып тыңлауда емес, ал бар аңымыз, һәм жүрегімізбенен тыңлау екен. Бұл тағы өзімізге жақын, ямаса белгілі бір авторитетке ие болған адамлар емес, ал барлық адамлар. Мысалы, шаңарақ ағзаларымыз, достарымыз, өмірімізде жаңадан пайда болған адамлар, хаттеки өзімізді де нәзерде тұтады. Жақсы тыңлап білу жәмиетлік істерімізде де пайдалы екен. Сіздің пікіріңізше, қанша уақыт адам өзі сөйлеп, бірақ сізді тыңламаса, онда бұл жерде өзара қандай қарым-қатынас бар деп ойлайсыз? Дұрыс, бұл жерде ешқандай тірі қарым-қатынас жоқ. Әдетте, қарым-қатынаста өзара барды-келді болады. Сөйлесіп тұрған уақытта тек қана бір адам сөйлей берсе, һәм тыңлау болмаса, онда бұл жерде ешқандай қатынасы жоқ екенін білдіреді. Жақсы тыңлаушы атраптағылар менен мәнілі қарым-қатынасты тудырады. Солай етіп, жақсы тыңлап білу адамның жеке рауажлануын асырып, көз қарасын кеңейтер екен. Ларри Кинг деген адамның пікірінше, бізлер айтуымыз керек болған нәрселер арқалы емес, ал басқаларды тыңлау арқалы көп нәрселер үйренеміз. Достар, әр біреуіміздің көз қарасымыз ой-пікірлерге, идеяларға, тәжірибелерге, һәм перспективаларға толы ұлы өміріміз бар. Бұл жоғары дәрежеге жету үшін бізлер құлақларымызды, һәм аңымызды оларға ашуымыз бенен кеңейтіреміз. Бұған тыңлау арқалы ерісеміз. Мухаддис кітапта былай жазылған: «Балаларым, әкеңіздің насиятларына құлақ салын. Балам, тыңла, һәм сөзлерімді қабыл ет. Сонда өмір жасың ұзақ болады». Хикметлер 4-бап, 4-һәм 10-аятлар.